ispită adunare, datoria fiecăruia dintre noi, este să reconcentrăm toată ființa în recunoștință pentru Creatorul nostru, care, într-un mod atât de minunat, ne-a păstrat viața noaptea care a trecut și în această dimineață, și într-un mod atât de inexplicabil și de minunat, ne îngăduie să mai respirăm, să mai simțim, să mai gândim, să mai sperăm și să întrezărim ca ideal suprem al nostru, al fiecărui, a fiecărui cunoaștem în mod deschis sau mai ascuns, că viața este o mare minune, că viața este un lucru rar de-a dreptul în univers, că viața nu este un lucru întâmplător, că la originea acestei minuni este Creatorul nostru, care, dacă pe noi ne-a făcut atât de minunați, cât de minunat trebuie să fie El. Noțiunea de plan al lui Dumnezeu o cunoaștem din Scriptură, din Epistola Apostolului Pavel către Efeseni, capitolul 3, versetul 8-9 până la 11, unde Apostolul Pavel spune că i s-a încredințat de Dumnezeu să vestească printre neamuri Evanghelia bogăților nepătrunse ale lui Hristos, să pună lumină înaintea tuturor care este administrarea acestei taine ascunse din veacul lui Dumnezeu, care a creat toate, pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi prin biserică înțelepciunea nespus de mare a lui Dumnezeu, după planul veșnic, versetul 11. După planul veșnic, la subsol, în această traducere revizuită, este după planul viacurilor, pe care l-a făcut în Hristos Iisus, Domnul nostru. Acesta este, deci, versetul scriptural explicit, care ne îndreptățește să afirmăm că Dumnezeu are un plan veșnic, un plan al viacurilor, și că acest plan a fost făcut, realizat în Fiul Său, Domnul nostru, Iisus Hristos. Tot epistola către Efeseni, dar capitolul 1, Apostolul Pavel spune că, de la versetul 6 până pe la 10 voi spicui, că taina voi sale, adică taina lui Dumnezeu, alcătuită după buna sa plăcere în sine însuși, este pentru administrarea plinătății timpurilor. Parafrazez, adică nu citesc versetul, ci încerc să vă redau ideea. Deci această taină a voii sale, această voie a sa, această plăcere a sa, este pentru plinătatea timpurilor, și aceasta ne dă ideea de pentru când timpurile se vor împlini. Pentru o vreme când Dumnezeu va putea spune s-a împlinit timpul pentru a realiza voința plăcerea. Și această voință plăcerea este de a uni în Hristos toate lucrurile care sunt în ceruri și lucrurile care sunt pe pământ. Deci la plinătatea timpurilor, Dumnezeu va uni în Hristos toate lucrurile din cer și de pe pământ. Este evident că până la plinătatea timpurilor, aceste lucruri nu sunt unite. Dar nu înseamnă că există aceasta, este o perioadă de inactivitate și că în această perioadă Dumnezeu nu lucrează la planul său. Este perioada de realizare. de punere în practică a pregătirilor necesare îndeplinirii acestui scop măreț. Apostolul Petru, în 2 Petru, în a doua sa epistolă, vorbește despre trei lumi. Lumea de atunci, în ultimul capitol, care a fost scoasă din apă și prin apă și care a pierit prin apă, prin cuvântul Domnului. Lumea de acum, cu cerurile și pământul său, care va pieri prin foc și în mod cu totul deosebit, trebuie să amintim că nu este vorba de un foc literal, ci este aici un simbol. Cerurile și pământul de acum, 2 Petru 3 cu 7, sunt păzite și păstrate prin cuvântul său pentru focul din ziua de judecată și de pierzare a oamenilor nelegiuiți, scrie aici, dar cuvântul original este nesfânt sau neevlavios. Deci ceea ce va distruge focul geloziei lui Dumnezeu la sfârșitul acestui viac, ceea ce distruge el deja, este lipsa de sfințenie sau de evlavie. Tot ce nu are sfințenie sau evlavie va fi ars. Asta e ceva foarte dur. Păi atunci vor arde tot și vor rămâne eventual vreo câțiva care se vor înălța la cer. Nu acesta este mesajul. Este mesajul distrugerii pretenției cuiva că este evlavios, că este sfânt, că respectă pe Dumnezeu. Deci veacul acesta rău, sau aceasta a doua lume, se va fi examenul respectului sau evlaviei sau sfințeniei pentru Dumnezeu. Nu înseamnă că ceilalți oameni sunt automat arși sau distruși sau omorâți, deși știm din Scriptură că acest veac se va încheia printr-o mare tulburare și chiar necaz printre oameni. Ci doar atât că adresa examenului sau focului este asupra oamenilor nesfinți. Iubiți frați, iubită adunare, adresa focului acestuia este asupra noastră în mod special. Suntem cu adevărat evlavioși, sfinți, respectoși de Dumnezeu sau nu? Dacă nu suntem, vom fi arși. Nu cu foc literal. Nu aceasta se înțelege. Ci tăiați, distruși cu totul de la pretenția că suntem ceva înaintea lui Dumnezeu. În așa fel încât după această ardere va fi ca un teren nou, curat, de pe care s-au ars buruienile, s-au ars uscăturile și Dumnezeu va putea în acest sol să înceapă noua lucrare, noua asemănătură a celei de-a treia lumi, despre care vorbește tot Apostolul în 2 Petru 3 cu 12, că 13, noi potrivit făgăduinței Lui așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care locuiește dreptatea. A treia lume, compusă din ceruri și pământ, se va caracteriza prin faptul că în ea va locui dreptatea. Observăm necesitatea arderii pretențiilor false ale cuiva? Dacă cineva spune că este al lui Dumnezeu, iubește pe Dumnezeu, dar n-are evlavie, n-are sfințenia, care să-l facă să reziste în acest foc, el susține o minciună, un neadevăr. Cu acest neadevăr nu poate intra în cea de-a treia lume, unde va locui dreptatea. Maximul de neadevăr este când cineva spune că slujește pe Dumnezeu, dar nu este acoperit de realitate. De aceea, la maxima nelegiuire suntem pasibili noi. De a vorbi că suntem al lui Dumnezeu, dar în realitate să nu fim. Iubiți frați și surori, cei care am făcut un legământ cu Dumnezeu, focul acestei zile ne privește într-un mod atât de special pe noi. De aceea să fim atât de atenți, să ne întemeiem în cuvântul și în Spiritul lui Dumnezeu și să avem o profundă reverență, evlavie, respect, sfințenie înaintea lui Dumnezeu. Să nu pretindem într-un mod fals absolut nimic, de la lucruri mici până la lucruri mari. Să fim sinceri în cel mai profund sens al cuvântului cu noi înșine și cu Dumnezeu. Să nu spunem că înțelegem lucruri mari numai pentru că le-am citit de undeva. Sau mai rău să spunem că sunt ale noastre pentru că le-am citit de undeva. Să vorbim ceea ce înțelegem bine, ceea ce este susținut în viața noastră și să ascultăm mai mult, sperând că Dumnezeu zi de zi ne va face să înțelegem cu adevărat lucrurile lui mari și minunate. Firul logic al desfășurării planului lui Dumnezeu este firul istoriei omenești. Pentru că acest plan se referă în mod special la Pământ. Omul a fost creat după ce această planetă a fost pregătită pentru a-l primi. După 6 zile epocale de creație, în care au fost pregătite toate condițiile pe care le vedem, la sfârșitul zilei a 6-a, Dumnezeu a creat om după chipul și asemănarea lui. Și aici ne aducem aminte cum a fost acest sfat între Dumnezeu și Logosul, între Dumnezeu și Fiul Său. Să facem om după asemănarea noastră. Și astfel, omul a fost creat din țărâna pământului, i s-a suflat în nări suflare de viață și omul a devenit un suflet viu. Este un punct fundamental al înțelegerii noastre să putem accepta că sufletul nu este un miracol sau o entitate aparte care se păstrează undeva după moarte. Ci că dacă un trup omenesc mai are suflare în el, trăiește, această entitate formată din două părți este un suflet viu. Acest suflet viu s-a deosebit de toate celelalte viețuitoare prin creierul lui superior. De aceea i s-a dat stăpânire peste toate celelalte viețuitoare interioare. De asemenea, i s-a dat o lege. Vedem, deci, necesitatea legii. Chiar dacă omul a fost creat o ființă superioară, el n-a fost lăsat să se autoconducă după propria sa apreciere, ci dependența sa față de Creator a fost o condiție ca el să-și mențină statutul de ființă deosebită superioară. Lecția aceasta este importantă și pentru noi ca și creștini. Dacă Dumnezeu a avut milă de noi să ne atragă din întunericul acestei lumi, la înțelegerea adevărului său și la iubirea sa, trebuie să înțelegem că dependența noastră față de El este din ce în ce mai adâncă. El nu ne-a chemat de la o stare în care depindeam de El la o stare de independență de El. În lume, această evoluție se consideră normală. Dacă ajungi de la o stare în care ai depins de ceva, la o stare în care nu mai depinzi de nimic, se consideră o evoluție, un progres. În cuvântul lui Dumnezeu lucrurile nu stau așa. Evoluția noastră înaintea Lui este strict condiționată de dependența, evlavia, sfințenia noastră înaintea Lui. Această lege a fost simplă. Să nu faci un anumit lucru, să nu mănânci dintr-un anumit pom. Atât de simplă încât ea poate fi asemănată cu condiția pe care un tată o pune unui copil mic pentru a-l antrena în ascultare. Se pare că legea aceasta simplă a avut rolul acesta de a crea în om prin antrenament noțiunea, starea de ascultare. Ascultarea, a asculta, se dovedește prin urmare, chiar de la începutul rasei omenești, o chestiune de educație. Nu ne naștem cu sentimentul automat de ascultare. Nici măcar primul om n-a fost lăsat fără avertizare în acest sens, cu atât mai mulți urmașii lui decăzuți. Primul păcat a însemnat prima neregulă în familia omenească. I s-a spus lui Adam, capului familiei, să nu mănânci, dar el avea o soție. Și aceasta s-a lăsat antrenată de ispita celui rău, a lui Satan sub formă de șarpe, care a venit la ea, în mintea ei, cu un amestec foarte ciudat care se păstrează până astăzi, pentru că până astăzi Satan este domnitorul acestei lumi, este încă îngăduit așa, domnitorul acestei, domnitorul întunericului. El a venit cu jumătate adevăr și jumătate minciună, spunând, nu veți muri, minciuna și jumătatea de adevăr, dar veți cunoaște binele și rău. Într-adevăr, perfidia lui Satan, puterea lui de a înșela, constă tocmai în inteligența cu care își susține argumentația. El este atât de inteligent cât știe că nu o să-i meargă la niște copii al lui Dumnezeu să vină cu sugestia unei minciuni 100%. Dar cu jumătate minciună, dacă amestecă jumătate de adevăr, îi va prinde de multe ori, pentru că Eva s-a lăsat atrasă de jumătatea de adevăr și s-a lăsat atrasă de pofta ei însăși, pentru că Apostolul Iacov ne explică mecanismul păcatului. Știți că el spune, pofta odată concepută dă naștere păcatului, iar păcatul odată făptuit aduce moartea. Prin urmare, mecanismul producerii păcatului și a ajungerii la moarte începe prin darea frâul liber a poftei noastre. Ce este pofta? Pofta, în primul rând, nu este un lucru necesar. Ea ține de plăcere. Un condiment în mâncare ține de domeniul poftei.
Pofta nu are de a face cu inteligența omului, cât cu sentimentul lui, simțământul lui. Pofta ochilor și mândria vieții. Acestea sunt care sunt între oameni și acestea nu le iubește Dumnezeu. Noi avem această pornire spre frumos, chiar dacă nu este adevărat. Spre plăcut, chiar dacă nu este adevărat. Și marea lecție pe care Cuvântul lui Dumnezeu ne învață este să trecem pe primul loc sita inteligenței. Și să lăsăm plăcerea sau simțământul sau sentimentul la o parte. El poate fi de multe ori indus în eroare de către Satan. Așadar, în loc să-l întrebe, auzi ce zice ăsta, ce-mi sugerează, să-l întrebe pe soțul ei, Eva nu l-a întrebat. S-a dus direct mânată de pofta ei. A luat, a mâncat și apoi l-a poftit și pe el să mănânce. Eva a fost înșelată, dar Adam n-a fost înșelat. De bună voie, inversând prioritățile în iubire, Adam a păcătuit cu bună voie. Să nu inversăm prioritățile în iubire. El a iubit-o mai mult pe nevastă sa decât legea lui Dumnezeu, ceea ce l-a dus la moarte. La căderea omului au contribuit sau au fost în acest proces trei actori sau trei participanți. Satan, inițiatorul, femeia Eva, înșelatul și bărbatul Avram, păcătosul. Adam, păcătosul. Celor trei Dumnezeu le-a dat pedepse diferite. Și anume, lui Satan i-a spus că va pune vrăjmășie între sămânța ta a șarpelui și sămânța femeii, ea îți va zdrobi capul, dar tu îi vei zdrobi călcâiul. Dușmănie de moarte încheiată cu victoria sămânței femeii. Speranța este de acolo începând. Cândva, și suntem atât de aproape, sămânța femeii, pe care Apostolul Pavel o arată ca fiind sămânța lui Avram, sămânța legământului Sara, adică urmașii Domnului de legământ, adică turma mică, adică biserica aleasă lui Hristos, această sămânță a femeii va zdrobi capul șarpelui. Nu întotdeauna omenirea va fi ținută în întuneric și înșelată. Femeie i-a spus, ca și cum ar fi zis, te-ai lăsat antrenată de plăcere și ai acceptat o jumătate de adevăr și o jumătate de minciună. L-ai atras și pe soțul tău în această cădere. De acum înainte, plăcerile tale vor fi puse la administrarea soțului tău. De el va depinde plăcerea ta și plăcerea ta va fi compensată cu multă durere, că îți vei naște copiii cu durere. Iar lui Adam i s-a spus ceea ce îi spusese când a enunțat legea. Dacă vei mânca din pomul oprit, vei muri. Dar i-a spus cu o nuanță atât de deosebită. Să ne gândim. Nu i-a spus Adame, pentru că ai făcut lucrul ăsta, tu vei muri. Tu ești blestemat. Nu așa i-a spus, ci i-a spus într-un mod atât de indirect. Pământul este blestemat din cauza ta. Deci tu ai făcut lucrul ăsta, dar pământul este blestemat din cauza ta. Să-ți dea cu sudoare multă cele necesare și dacă nu-l vei lucra, îți va da numai spin și pălămidă. Și la urmă vei merge în țărână, căci din țărână ești și în țărână te vei întoarce. Astfel a început drumul în jos. El a fost accentuat de cei doi fii al lui Adam, care s-au gândit să aducă o jertfă lui Dumnezeu. Cel mai mare, Cain, a avut această inițiativă și a prezentat lui Dumnezeu din roadele câmpului. Și aici aș vrea să urmărim aceste nuanțe. După un timp oarecare, Geneza 4:3, Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare din roadele pământului. Atât. Și acum despre Abel. Abel a adus și el din oile întâi născute ale turmei lui și din grăsimea lor. Vedem deosebire. Deși are inițiativa jertfei, fiind cel mai mare dintre frați, Cain o face la modul indiferent. Nu se spune că ar fi ales cei mai buni, cei mai copt, cei mai frumos, cei mai sănătos. Dar despre Abel se spune, a adus întâi născuți din turma și grăsimea lor. Și Domnul a privit cu plăcere spre jertfa lui Abel. Asta are de-a face cu evlavia. Dacă aducem ceva lui Dumnezeu, să nu facem ca pe o datorie de care să ne scăpăm. Să nu facem într-un mod indiferent. Să o facem cu cea mai mare dorință de a-i da cea mai bun pentru ca să căpătăm aprobarea sa. Și apoi, în loc să-i pară rău, lui Cain i s-a întunecat fața. Și Dumnezeu a zis, de ce să s-a întunecat fața? Dacă faci bine, nu-i fi bine primit, dar dacă nu faci bine, cine păzește la ușă? Păcatul! Dar tu fii atent și îl stăpânești. Tu trebuie să îl stăpânești. Deci dacă singura apărare împotriva păcatului este facerea de bine, dar nu este facerea de bine la modul general înțeles între oameni, ci înseamnă a aduce lui Dumnezeu jertfa cea mai bună. Deci, care este remediul împotriva, apărarea împotriva păcatului? A aduce jertfe bine plăcute, pline de evlavie lui Dumnezeu. Nici o altă facere de bine vecinului, omului, chiar lui Dumnezeu, dacă nu este făcută în această atitudine de evlavie, de a aduce ce este mai bun, nu este faptă bună. Și nu apără de păcat. Și astfel, întunecarea feței l-a dus, pentru că era întunecarea inimii, pentru că era răutate, ura în inimă, invidie, să-l omoare pe fratele său. Dar zice Dumnezeu, glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ la mine. Și zice Cain, ce să facă, pedeapsa mea e prea mare? Și Domnul îi spune, îți voi pune un semn. Nimeni nu va avea voie să omoare pe Cain. Dar dacă cineva se va atinge de el, Cain va fi răzbunat de 7 ori. Desfășurarea ulterioară a planului Dumnezeu pare să ne indice spre jertfa de ispășire. Glasul sângelui strigă din pământ. Ce striga glasul sângelui? În Noul Testament ne spune că sângele Domnului Hristos vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Meditați asupra ideii bine și mai bine. Nu este neapărat ca sângele lui Abel să fi vorbit rău de acolo. Sângele lui Abel, foarte probabil, prefigura mijlocirea făcută de jertfa de ispășire. Ai milă, Doamne, și de fratele meu. Și astfel, Dumnezeu a găsit, a prefigurat calea de ispășire a păcatului chiar prin ce s-a întâmplat prin acești doi frați. Și apoi, urmașii lui Cain parcă prefigurează decăderea tot mai adâncă în păcat. Pentru că se dau urmașii lui până la Lamec. Lamech a fost un om împărțit. Primul om cu inima împărțită. Clar împărțită. Două neveste. Trei copii și o fată. Fiecare din cei trei copii aveau câte o profesie ciudată. Dintr-un punct de vedere, era o profesie unitară, cum era muzicant, cum era fierar, etc. Dintr-un alt punct de vedere, erau oameni împărțiți. Ăla care făcea muzici, instrumente de muzică, făcea muzici, instrumente și pentru lauda lui Dumnezeu și pentru plăcerea omului. Ăla care făcea instrumente de fier, făcea și pentru un fel și pentru altul. Indicându-ne parcă unde duce atitudinea lui Abel în cele din urmă. La atitudinea lui Lamech. Atitudinea de dezinteres în facerea jertfei a lui Cain duce la urmașii lui de a șaptea spiță de la Adam, la omul împărțit clar, care zice și că slujește pe Dumnezeu, dar zice mult clar că, auzi, nu se poate 100%. Trebuie și cu lumea să fie în jumătate. De aceea, atitudinea de indiferență ne poate duce ușor la atitudinea de ambiguitate declarată, susținută, apărată. Cât de periculos este acest lucru. Dar probabil că spusele lui Lamech, ascultați neveastele mele, Cain va fi răzbunat de 7 ori și Lamech de 70 de câte ori câte 7, probabil că pot să ne ducă la o legătură într-un dialog al Domnului cu Petru. Îl întreabă, Doamne, de câte ori să iert pe aproapele meu? De 7 ori? Și ce zice Domnul? Nu? Eu zic de 70 de ori câte 70. Probabil că asta ne duce cu gândul că adâncirea păcatului s-a făcut cel mai mult între închinătorii lui Dumnezeu, care nu și-au păstrat evlavia, și-au alunecat din indiferență în starea de două fețe. Dar pare să ne spune că opera Domnului nostru Iisus Hristos ispășitoare este o salvare și pentru ei. Nu este o scuză ca să ne îngăduim să devenim din indiferență oameni cu două fețe, ci este o expresie adâncii iubiri a lui Dumnezeu. Cum să iasă omul din starea aceasta decăzută? După 1000 de ani, o zi de 1000 de ani, Adam a murit. N-a apucat să trăiască 1000 de ani. Dacă nu a fost planul lui Dumnezeu prin Domnul Iisus, el nu s-ar mai trezi niciodată. Urmașii lui, noi, niciodată nu ne-am mai trezit. Dar Domnul în planul său, în marea sa iubire, a făcut ispășirea păcatului. Opera de ispășire, deci, ar fi a treilea punct din planul lui Dumnezeu. Am încercat să vorbesc cu ajutorul Domnului despre punctul 1, creierea omului, 2, căderea omului în păcat, 3, acum ar fi ispășirea acestor defecțiuni care s-au produs. Ispășirea păcatului într-o denumire foarte generală. Mai de una zi, citind, încercând să citesc fetelor acasă mele un ceva din Scriptură, am găsit un verset care m-a zguduit, Proverbe 16:6. Prin dragoste și adevăr se ispășește ce? Nelegiuirea. Și prin frica de Domnul se abate de la rău. Prin ce se ispășește nelegiuirea? Prin dragoste și adevăr. Nu numai prin dragoste și nu numai prin adevăr. Aceste două lucruri trebuie să le avem în vedere când analizăm, deci, planul de ieșire a păcatului, ispășirea păcatului de către Dumnezeu. Dragostea sa, dragostea și adevărul. În cadrul ispășirii păcatului, se pare că avem de-a face cu două nuanțe. Și anume, noțiunea de răscumpărare și noțiunea de ispășire a păcatului. Noțiunea de răscumpărare este una foarte cunoscută nouă, în care știm că un singur om a murit pentru cel căzut în păcat, pentru cei păcătoși. Și că, prin această noțiune, înțelegem că omul Iisus Hristos, omul perfect al Iisus Hristos, a murit pentru omul perfect Adam, ca să-l scape din moarte. Revenim la căderea din Eden. Se pare că s-au produs două defecțiuni, și anume, una este că omul a fost condamnat la moarte și a murit. De acolo încolo omenirea a fost considerată moartă înaintea lui Dumnezeu. Numai că nu l-a spânzurat, nu i-a tăiat capul pe moment, ci l-a lăsat ca într-o închisoare a condamnaților la moarte să trăiască cât a putea. Și a trăit fiecare cât a putut. Dar era condamnat, considerat mort din punct de vedere legal. Această pierdere este una. A doua este că urmașii săi au dobândit nu numai această calitate sau acest defect de a fi muritori, nu numai condamnarea la moarte a moștenit-o noi, ci și păcatul. Ce este păcatul? Deprinderea de a călca legea, de a nu asculta. Deci dacă Dumnezeu ar intenționa să facă reparație din acest decădere a omului, ar trebui să vedem în Scriptură aceste două nuanțe, și anume că se ridică condamnarea la moarte pusă asupra omului perfect Adam, și asta a fost prin jertfa, prin prețul de răscumpărare a Domnului nostru Iisus Hristos, și doi, înțelegem foarte bine că nu este suficient. Pentru că omul Adam să fie sculat din mormânt, el s-ar scula cu apucăturile formate în sute de ani de viață. El s-ar scula chiar perfect sau în stare de perfecțiune să se scoale. Avea această defecțiune de a nu face ordine în iubire. De a iubi pe dos. De a nu iubi pe Dumnezeu mai presus ca soția. Deci el avea această defecțiune a neascultării care ne-a transpus-o și nouă. De aceea a doua parte este ispășirea păcatului. Încă o dată cele două părți de reparat în cazul în care Biblia ne-a arătat că există o revenire din starea noastră este răscumpărarea din sentința morții și doi, ispășirea sau repararea păcatului. Faptul că aceste două situații există este argumentat și voi încerca să dau două, trei scripturi. Și anume, Roman capitolul 2, la începutul epistolei, Apostolul Pavel argumentează starea de păcat a întregii omeniri și spune: dar acum s-a arătat o dreptate a lui Dumnezeu fără lege, dreptatea lui Dumnezeu prin credință în Iisus Hristos, către toți și peste toți cei care cred, nu este nicio deosebire, căci toți au păcătuit și n-au ajuns la slava Dumnezeu, fiind îndreptățiți fără plată prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Deci răscumpărarea aceasta aduce celui credincios o îndreptățire prin credință și reflectă opera prețului de răscumpărare. Apoi a doua parte, pe el Dumnezeu l-a făcut să fie ispășire prin credința în sângele lui. Răscumpărare și ispășire în cadrul noțiunii mari de iertare, ispășire, împăcare a omului cu Dumnezeu. A doua scriptură. Efeseni, la început,
capitolul 1, versetul 7.
În el avem răscumpărarea 1 și 2, prin sângele lui iertarea păcatelor. Domnul Iisus a făcut, deci, o muncă ispășitoare cu două aspecte. Răscumpărarea în el și, doi, în sângele lui iertarea păcatelor. 1 Ioan, capitolul 1.
Zice așa: dacă zicem că avem părtășie cu El, versetul 6, și umblăm în întuneric, mințim și nu practicăm adevărul. Dar dacă umblăm în lumină după cum El este însuși lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Său, ne curățește de orice păcat.
Aici se referă în mod special la ispășirea păcatului. Și ne spune că ispășirea păcatului pentru noi, urmașii Domnului, este strict legată de părtășia noastră unii cu alții din adevărul Său.
De asemenea, în Timotei ne spune Apostolul Pavel că Domnul nostru Iisus Hristos a adus la lumină ce? Două lucruri. Și anume, viața și neputrezirea. Viața și neputrezirea, versetul 10, capitolul 1. El a nimicit moartea și a adus la lumină viața și neputrezirea.
Aici sunt cele două elemente de asemenea. 1. Prețul de răscumpărare a nimicit moartea. Și doi, a adus la lumină, Domnul Iisus, viața și neputrezirea. Ne apar cele două aspecte ale operei Domnului nostru Iisus Hristos. 1. Prețul de răscumpărare a nimicit moartea, adică a desființat sentința la moarte dându-se în locul lui Adam. Și doi, a adus la lumină viața cu două aspecte atât de prețioase. Viața și neputrezirea, adică viața veșnică cu posibilitatea de a mai muri dacă nu se ascultă de Dumnezeu, și doi, neputrezirea pentru cei concepuți și născuți din Spirit. Prin urmare, când vorbim despre ce reparație a adus Domnul nostru, Dumnezeu prin Domnul nostru, ne putem gândi la cele două aspecte încă o dată: prețul de răscumpărare și, doi, jertfa de ispășire. În decursul istoriei mântuirii, prețul de răscumpărare s-a depus prin moartea Domnului nostru Iisus Hristos. Dar jertfa de ispășire are o istorie, se pare, mai lungă. Ea a început cu urmașii Domnului nostru Iisus Hristos și noi suntem în opera, cei care suntem în legământ cu Dumnezeu, în opera de ștergere a păcatelor noastre personale, angajați. Lucru prefigurat prin jertfele din Leviticul, descrise din Tabernacol. Iar în viitor va fi angajată omenirea, fiecare om, în opera de ștergere a păcatului. De aceea, conform unei scripturi din Fapte, capitolul 3, dacă nu mă înșel, întemeiați pe înțelepciunea planului lui Dumnezeu, spunem cu toată convingerea că mântuirea are două părți mari. Una, a bisericii, a urmașilor Domnului nostru Iisus Hristos astăzi, în condiții nefavorabile, și a doua, a omenirii în viitor, când oamenii vor învia și vor fi în antrenamentul acesta de ștergere a păcatelor individuale. Ei, aici în Faptele Apostolilor, capitolul 3, le spune Apostolul Petru iudeilor, versetul 19, Pocăiți-vă, deci, și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatul, pentru ca timpurile de înviorare să poată veni prin prezența Domnului și să trimită pe Cel care a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos, pe care cerul trebuie să-L primească până la timpurile restabilirii tuturor lucrurilor despre care Dumnezeu a vorbit prin gura tuturor Sfinților Săi prorocii în vecii. Așadar, promisiunea cuvântului lui Dumnezeu este că prezența Domnului Iisus Hristos, prezența Sa în glorie, la sfârșitul acestui veac, despre care noi credem că deja este împlinită, aduce timpurile restabilirii tuturor lucrurilor. Și timpurile acelea au de a face cu ștergerea păcatelor, în primul rând, a poporului Israel, care se va pocăi și care, fiind în legătură de legământ cu Dumnezeu, va atrage la Dumnezeu toate poporile. Lui Dumnezeu îi mulțumim și pentru greșeli Lui, pe El rugăm să ni le acopere prin meritele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin.